Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji slušat ćete snimak koji je zabeležen 4. decembra 1999. godine na Hilandaru. Sva bogosluženja toga dana združeno su ostvarili svetogorski pojci i koveljski monasi, što je zvučno zabeleženo, a naredne 2000. godine i objavljeno na 5 kompakt diskova pod nazivom Sazvučja hilandarskog slavoslovlja. Za ovu subotu odabrala sam delove liturgije. Iako se sam pojam liturgije u početku odnosio na bogosluženje koje je crkva vršila javno, kroz određeni skup obreda, reči, simbola i ritualnih pokreta, u savremenom crkvenom rečniku ona ima uže, konkretizovano značenje i odnosi se na čin evharistijske službe ili čin tajne pričešća, te tako predstavlja samo srce celokupnog života crkve. Istorijski gledano, ona vodi poreklo od starozavetnog molitvenog proslavljanja praznika Pashe, koje je imalo utvrđeni poredak i bilo sastavljeno od molitava i obedovanja, dok je glavni deo trpeze sačinjavalo blagosiljanje hleba i vina. Tajna večera, kao prva liturgija koju je služio Isus Hrist, imala je upravo takav poredak. Pravoslavna crkva danas ima tri oblika liturgije. Liturgiju svetog Jovana Zlatoustog, svetog Vasilija Velikog i pređeosvećenih darova. Najčešće se služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog, dok se liturgija svetog Vasilija Velikog služi samo nekoliko puta godišnje. Liturgija pređeosvećenih darova je specifična i služi se samo u periodu Velikog posta. Današnja liturgija pripada vizantijskom liturgijskom tipu, a osim čina pripreme prinosa ili proskomidije, koji je postao čin za sebe, obuhvata i dva glavna dela. Prvi, poučni deo, nazvan je liturgija oglašenih ili jednostavno sabranje, dok drugi deo obuhvata vršenje svete tajne evharistije, prinošenje darova, osvećenje i pričešće i naziva se liturgija vernih ili jednostavno evharistija. Mi ćemo večeras slušati odlomke iz drugog dela, najpre hiruvimsku pesmu. Najveći deo ove pesme poje se sporije da bi se pokrile sve radnje koje bivaju do vhoda, a drugi deo posle vhoda brže. Hiruvimska pesma je napisana i uvedena u bogoslužbenu praksu u 6. veku, peva se na liturgijama svetog Jovana Zlatoustog i svetog Vasilija Velikog tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka. Podsećam da slušamo snimak koji je zabeležen 4. decembra 1999. godine na Hilandaru i izvođenje svetogorskih pojaca i koveljskih monaha. Reč je o drevnom, predanjskom, jednoglasnom pojanju koje je kroz vekove očuvano u Carigradu i na Svetoj Gori, dok se u manastiru Svetih Arhangela u Kovilju ono neguje od početka 90. godina 20. veka, kada je počelo obnova manastira. Slušali ste heruvimsku pesmu koju su na praznik Vavedenje 1999. godine izveli svetogorski pojci i koviljski monasi. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i kanon Evharistije, središnji deo pravoslavnih liturgija tokom kojeg se ostvaruje pretvaranje svetih darova u svete tajne, hleba u telo, a vina u krv Hristovu. Posle toga čućete i pričastan. Nekada je to bila vrsta himne koja je pokrivala pripremne radnje za sveto pričešće, a vremenom se prestalo sa čitanjem celog psalma, pa je ostao samo stih koji se poje u sporom tempu.
Oh.
zlatno i plavo.
izvođenju svetogorskih pojaca i koviljskih monaha slušali ste kanon Evharistije i pričastan iz liturgije koja je na Hilandaru služena 4. decembra 1999. godine, a potom objavljena na izdanju Sazvučja hilandarskog slavoslovlja. Sa ovog dragocenog kompakt diska, do završetka ovo nedeljne emisije Zlatno i plavo, slušat ćete i fragment Otpusta. Prijatno veče iz studija Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.